Rock Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Բարի օր, այսօր շաբաթ է, հոկտեմբերի 10-ը։ Որպես շաբաթօրյա հանգստի մի տարբերակ առաջարկում եմ մոտակա մի քանի րոպեները անցկացնել Max Liberty-ի հետ։ Եթերը կլցնենք հետաքրքիր պատմություններով ու երաժշտությամբ, իսկ այսօր հաղորդումը կվարեմ ես, Էլինա Չիլինգարյանս։ Նախ լսենք համառոտ այն պատմությունների մասին, որոնք կհնչեն Max-ի եթերից։ Եվրոպական երիտասարդական ակումբների ղեկավարները Հայաստանում են։ Ինչ կերպարանքով է զբոսնում 2009-ի անշունը, այս տարվա աշնանային նորաձևության միտումները։ Ինչպիսին պետք է լինի գիրքը Հայաստանում բեսցելեր դառնալու համար։ Այս օրերին Հայաստանում են եվրոպական երիտասարդական ակումբների ղեկավարները։ Ամեն տարի երիտասարդական ակումբների ղեկավարներն այցելում են Դաշնության անդամ մի երկիր։ 2009-ի նպատակակետը Հայաստանն է։ Երիտասարդական ակումբների Դաշնությունը միավորում է ավելի քան 70 երիտասարդական մասնագիտական ու տարածքային ակումբներ, կենտրոններ ու կազմակերպություններ։ ԵԱԴ-ի հիմնական նպատակն է զարգացնել երիտասարդական ակումբային շարժումը, խրախուսել բաց երիտասարդական աշխատանքը, միավորել երիտասարդական ակումբներին և խորացնել կազմակերպված երիտասարդության փոխօգնությունն ու համագործակցությունը։ Եվրոպացի ու հայ երիտասարդական ակումբների հավաքին այսօր ներկա է եղել Հովհաննես Մովսիսյանը։
Երիտասարդական ակումբների Դաշնությունը Հայաստանում հիմնադրվել է 1999 թվականի նոյեմբերի 10-ին մի քանի երիտասարդական ակումբների միավորմամբ, որոնք ունեն 7-ից 8 տարվա կենսագրություն։ Այդ թվում է նաև առաջին երիտասարդական հասարակական կազմակերպությունը՝ Երիտասարդական ակադեմիան։ Խոսում է Հայաստանի երիտասարդական ակումբների Դաշնության նախագահ Ատոմ Մխիթարյանը։
Տարբեր երկրներում գոյություն ունեն երիտասարդական ակումբներ, երիտասարդական կենտրոններ, որոնք զբաղվում են բաց երիտասարդական աշխատանքով, այսինքն երիտասարդներին հնարավորություն են տալիս ներգրավվելու հասարակական կյանքում ակտիվորեն, ներգրավվելով երիտասարդական ակումբների կյանքում։ Նման ակումբներ եվրոպական բոլոր երկրներում կան, և կան նաև այդ ակումբները միավորող երիտասարդական կազմակերպություններ, որոնք գործում են արդեն ազգային մակարդակում, յուրաքանչյուր երկրում մեկը։ Իսկ եվրոպական երիտասարդական ակումբների համադաշնությունը միավորում է արդեն ակումբներ միավորող կազմակերպություններին և յուրաքանչյուր երկրից, Եվրախորհրդի անդամ յուրաքանչյուր երկրից։
Կազմակերպության նախագահը պատմում է, որ 1999 թվականին կազմակերպությունը իր մեջ միավորվում էր 7 երիտասարդական ակումբ, իսկ այժմ այդ թիվը տասնապատկվել է։ Կազմակերպության նպատակն է միավորել երիտասարդական ակումբները և բարձրացնել երիտասարդ ծերունդի դերը պետության մեջ։
Ուրեմն լոկալ մակարդակում կազմակերպության խնդիրը կազմակերպելն է երիտասարդների ազատ ժամանցը արդյունավետորեն։ Ազգային մակարդակում հնարավորությունն են տալիս մեր նման կազմակերպությունները ուրիշ երկրներում, որպեսզի երիտասարդները մասնակցեն պետական հասարակական կյանքին, առավել ակտիվ լինեն, իրականացնեն երիտասարդությանը վերաբերող ծրագրեր և այլն։ Եվրոպական մակարդակում արդեն եվրոպական ակումբների համադաշնությունը զբաղվում է լոբինգով մասնավորապես եւ միջազգային ծրագրերի իրականացմամբ, որոնք մասնավորապես կարող են հող նախապատրաստել երիտասարդական կազմակերպությունների գործունեության համար, օրենսդրական որոշակի փոփոխություններ կատարվել եւ այլն։
Կազմակերպությունը ամեն տարի անցկացնում է ղեկավարների հավաք, որտեղ քննարկվում են կազմակերպության հետագա ծրագրերը։ Կազմակերպության 10 տարվա պատմության մեջ առաջին անգամ Հայաստանը հյուրընկալում է երիտասարդների ակումբների Եվրոպական համադաշնության գործադիր կոմիտեի նիստը։ Նիստին մասնակցում են եվրոպական երկրների երիտասարդական 22 կազմակերպություններից 30 ներկայացուցիչ։
Միջոցառումը կազմակերպված է Երևանում, դա երիտասարդական ակումբների Եվրոպական համադաշնության գործադիր կոմիտեի նիստն է, որին մասնակցում են եվրոպական տարբեր երկրների երիտասարդական ակումբներ միավորող կազմակերպությունների նախագահներ և գլխավոր քարտուղարները, ինչպես նաև հենց եվրոպական երիտասարդական ակումբների համադաշնության նախագահությունը, նախագահան, բյուրոյի անդամները։ Կազմակերպությունը ստեղծվել է դեռևս 72 թվականին և պատմության մեջ փաստորեն առաջին անգամ մենք ենք հյուրընկալում հայկական կողմը։
Կազմակերպության նախագահը պատմում է, որ կազմակերպության անդամ կարող է դառնալ յուրաքանչյուրը, պետք է միայն հոգով երիտասարդ լինել և ունենալ թարմ մտքեր։ Հովանես Մովսիսյան, Max Liberty.
Նորաձև է այն, ինչը ձեզ սազում է, ասում է հայտնի ասացվածքը, սակայն համաշխարհային կուտյուրիաների երևակայությունը դուրս է գալիս ստանդարտ սահմաններից, հաճախ առաջատար պոդիումներին են հայտնվում ամենաանհավանական ու անսպասելի զգեստները։ Աշունը սովորաբար խորհրդանշվում է դեղին, կանաչ, շականակագույն ու կարմիր երանգներով, սակայն նորաձևությունը ստեղծողները կամ դրան հետևողները չեն բավարարվում աշնան ներկա բնակի գույներով։ Այս տարվա աշունը Երևանում տաք է ու վառ, ինչ երանգներ ու ձևեր է իր հետ բերել աշնանային նորաձևությունը կպ But me on him. From the all I had was what I liked, but ինչպես ամեն աշուն ծառերն են գեղեցկանում ու գույներով զարդարվում, այնպես էլ նորաձևությունը ամեն տարի նոր գույներ ու նորավոչ հագուստ է առաջարկում։ Նորաձև հագուստ ընտրելիս նախ սկսում ենք գույներից. կարմիր երանգներ, մանուշակագույն, մոխրագույն, սև ու սպիտակ համադրություն, կապույտ, սրանք են այս աշուն ամենանորաձև համարվող գույներն ու երանգները, ասում է ATEX նորաձևության կենտրոնի գեղարվեստական ղեկավար, նկարիչ մոդելավորող Միքայել Դանիելյանը։
Շատ ակտուալ են ավանդական գույները, դա սևն է, սպիտակը, կարմիրը, կարմիրի երանգները, բարդ կարմիր գույնն է, ռուսերեն կոչվում է բուրբունսկի կրասնե, դա է շատ ակտուալ, և ֆուքսիա և մանուշակագույնի համատեղ երանգ է, շատ ակտուալ է, դա նոր երանգ է, որ այս տարի շատ ակտուալ է, հատապտուղային գամայի երանգներն են շատ ակտուալ այս տարի, մոխրագույնը շատ ակտուալ։
Գույնն ընտրելուց հետո սկսում ենք ընտրել ոճը, որը նորաձև է համարվում տվյալ սեզոնում։ Այս աշնանը ակտուալ են տարբեր ոճեր՝ ռոքենրոլ, 80-ականների նորաձևություն։
Հանրապես կա ասենց մի քանի ոճեր, հա, որը շատ ակտուալ է, ռոքենրոլ, ավելի շատ ռոքային և կաշվե պիջակներ կամ կիսաշրջազգեստներ, որոնց վրա օգտագործում է շատ հետաքրքիր և շատ մեծ քանակությամբ մետաղյա աքսեսուարներ, և այդ ամենի տակից մենք կարող ենք տեսնել շատ կանացի, մետաքսից կամ գյուփյուրե կամ շիֆոնե մի հատ շատ ռոմանտիկ շապիկ։ Դա շատ ակտուալ է այս տարի, դե քանի որ աշուն է, զուգագուլպաներ անպայման պետք է լինեն հաստ և ոչ փայլով, այ ավելի մատվ էֆեկտով պետք է լինի։
Եթե որոշել եք 80-ականների ոճի մեջ հագնվել, ապա Միքայել Դանիելյանը խորհուրդ տվեց հագուստն այնպես ընտրել, որպեսզի այն սազի կրողին։
Մեծ բարձիկներով, մեծ ուսադիրներով, ուսեր, մեծ ծավալներով, թիպ գոտկատեղ, կանացի կոստյումը ավելի քան նման է նրան, որ կարտենց մի տենդենց մի քանի տարի առաջ, որը կոչվում էր տղամարդու հայացք։ Նույնիսկ տպավորությունը, ոնց որ թե դու քո ընկերոջ կոստյումը վերցրել ես և կրում ես։ Դա շատ ակտուալ է 80-ական թվականները։
Համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամը նորաձևության վրա յուրովի է անդրադարձել, նշեց զրուցակիցս։ Մոդելավորողներն օրինակ սկսել են համեմատաբար ավելի էժան կտորներ օգտագործել, արդյունքում այս աշնանը շատ ակտուալ է տրիկոտաժը։
Այս տարի տրիկոտաժը այնքան ակտուալ է, որ սկսված թե խոշոր սուղերով գործված տրիկոտաժը կարող են լինել վերարկուներ, շապիկներ, զգեստներ, վերջացած արդեն մեքենայով շատ նուրբ երեկոյան նույնպես տրիկոտաժային զգեստներ։
You, 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 you ի տարբերություն ամառային նորաձևության, երբ ակտուալ էին ավելի լայն հագուստները, աշնանը միտումները փոխվել են ու նորաձև է կրել նեղ տաբատներ։
Շատ ակտուալ են լինելու տաբատներ, մի ուրիշ ճյուղ է արդեն, որոնք ավելի քան մոտ են լեգենսների, նրանք շատ քիփ են, եւ ասեմ մեր աղջիկներին եւ տղաներին, որ գոտկատեղից ցածր տաբատները արդեն ակտուալ չեն եւ նորաձև չեն համարվում։ Շատ բարձր գոտկատեղով տաբատներն են ակտուալ, նույնպես համադրելով տրիկոտաժե շապիկների կամ հետաքրքիր տունիկա։ Այդ դեպքում կարող է լինել տունիկա ոճի մեջ լայնածավալ մեծ ծավալով շապիկների հետ։
Մորթին միշտ ակտուալ է համարվում, կարելի ասել նորաձևությունից դուրս չի գալիս, նշում է Միքայել Դանիելյանը։ Այս աշուն էլ մորթյա օձիկներն ու կոստյումները ակտուալ կլինեն։
Այ հիմա շատ ակտուալ են մորթյա փոքրիկ պիջակներ, որ լինեն, կամ ուղակի հետաքրքիր ձևով մշակում են թևերը։ Կարող եք դուք տեսնել ուղակի պիջակ տվիդե կտորից, բայց թևերի միջև արմունկները այդքան մասը ամբողջական մորթուց է, շատ յուրահատուկ է եւ կարելի ասել հետաքրքիր փոքրիկ ճյուղ է։
Աշտանային նորաձև հագուստի մասին այսքանը։ Անցնենք հագուստը լրացնելուն, նորաձև աքսեսուարներ ընտրելուն։ Եթե նախորդ աշնանը նորաձև էին մեծ ծավալով մետաղի աքսեսուարները, ապա այժմ միտումները փոխվել են ու ավելի նորաձև են համարվում պլազմասե աքսեսուարները։
Ավելի ակտուալ են այն աքսեսուարները, որոնց վրա կտեսնենք մեծ խոշոր քարեր, պլազմասե աքսեսուարները։
Երանգային փոփոխություններով, զոլերով, վանդական աղշերով, շարֆեր ու բարակ նուրբ կաշվե կամ զամշե ձեռնոցները նույնպես ակտուալ են, նշեց զրուցակիցս։ Շարունակելով աքսեսուարների թեման, անդրադարձանք նաև գոտիներին ու պայուսակներին։
Գոտիները, այո, գոտիները ակտուալ են տարբեր ձևերի, սկսված հաստ գոտիներից, քանի որ 80-ականներին շատ ակտուալ են ավելի քան հաստ գոտիները, վերջացած բարակ շատ նուրբ գոտիներից։ Ինչ վերաբերում է պայուսակների մեջ արդեն կա հասկացողություն, որ ոչ շատ մեծ պայուսակներն են նորաձև, այ արդեն միջինը, ոչ փոքրիկ և ոչ մեծ։
Միքայելի հետ զրուցեցինք նաև այս աշնանը նորաձև համարվող կոշիկներից։
Ասեմ, որ շատ ակտուալ են, դեռ պահպանվում են բացիլիոնները, որոնք ոչ կոշիկ են, ոչ արդեն բարձր ճիտքավոր կոշիկներ են, այ իրանք միջև կոչն են հասնում և շատ ակտուալ են։ Բարակ կաբլուկը, դա նորաձևության մեջից մի փոքրիկ արդեն հեռացել է, միջին հաստության կաբլուկ պետք է լինի, ինչը նորաձև եղել նույնպես 80-ականներին։ Ոչ շատ սուր քիթն է նորաձև և ոչ շատ կլոր քիթն է նորաձև, միջին ավելի քան մոտենում են օվալին, և կոշիկներ ունեն անպայման պլատֆորմաներ, կրունկ և բակից արդեն գալիս է պլատֆորմ։
Այսպիսին էին աշուն 2009 նորաձևության միտումները, սակայն զրուցակիցս վերջում ցանկացավ նշել, որ կատարյալ ու նորաձև տեսք ունենալու համար նախ պետք է հիշել, որ
մարդկա, որը լինում է նորաձևությանը հետևող, և կա մարդ, որը նորաձևության զոհ է։ Նորաձևությունը իմ համար ինչ է, այն ամենը, ինչ համապատասխանում է ինձ և սազում է, դա իմ համար նորաձև է։ Այդ ամենը մենք բոլորս պետք է միշտ հիշենք։
Անիտա Դավոսյան, Մաքս Լիբերտի։ Ժամանակակից հայ գրողները դժվարությամբ են գրքեր տպագրում, էլ չեմ ասում դրանք վաճառելու մասին։ Ինչպիսին պետք է լինի գիրքը բեսցելեր դառնալու համար։ Հայաստանյան գրախանութների դարակներում արդեն մի քանի ամիս է հայտնվել է մի գիրք, որը ոչ թե որևէ հայտնի գրողի, այլ սովորական մի աղջկա ստեղծագործություն է։ Գիրքը իր սիրելի հայ երգչի մասին է։ Իր սերն ու հիացմունքն արտահայտելու ամենալավ տարբերակ աղջիկը համարել է գիրք գրելն ու տպագրելը։ Մանրամասները նան էին ռեպորտաժում։
Jump, 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 jump
Լուիզա Մելիքյանը 27 տարեկանում հրատարակել է իր առաջին գիրքը՝ «Սրտակերը»։ Հաստատ չգիտի, թե հետագայում շարունակելու է ստեղծագործել, թե ոչ, բայց հպարտ է իր առաջին գրքով։ «Սրտակերը» չափածո և արձակ սիրային ստեղծագործություններ ներկայացնող գիրք է, հեղինակի խոսքով՝ օրագիր։ Լուիզան ասում է, որ երբեք տարված չի եղել պոեզիայով և երբեք չի ստեղծագործել, մինչև կհանդիպեր իր կյանքի դեռևս մեծագույն սիրուն։
Դա ես չեմ կարող ասել, որ դա նախասիրություն ա եղել, ուղղակի ոգեշնչվելով իրենով գրել եմ մեծ ստեղծագործական, այսպես ասած, աշխատանքը ներկայացրել։ Նվիրվում է հենց իր 28-ամյակի կապակցությամբ, որովհետև հենց իր ծննդյան օրը 8-8-րդ տամի 08-ին ես գիրքը վերցրել եմ տպարանից։
Առեղծվածային նան երգիչ Արմենչիկն է։ Լուիզան ասում է, որ սիրահարված չէ Արմենչիկին, շեշտում է, որ ինքը սիրում է նրան, քանի որ մարդիկ ընդամենը մի քանի ամիս են սիրահարված լինում, իսկ ինքը 2006-ից ի վեր ապրում է Արմենչիկով, սիրում անպատասխան սիրով, ապա ցույցն է իր գիրքն է, որ նա գրել է առանց որևէ շահադիտական նկատառումների։
Գրել եմ, սկսել եմ ուշադրություն դարձնել հենց կոնկրետ Արմենին 2006 թվականի մայիսի 1-ից։ Հենց այդպես, որովհետև այդ օրը ես լավ հիշում եմ, ինքը եթերում էր, ուղիղ եթերում էր, հենց մեր հեռուստաընկերություններից մեկի եթերում, և ասեմ, մինչ այդ պահը ես ընդհանրապես թողիզների ինքը, ես իրեն չեմ սիրել, բայց դրանից հետո առաջ է եկել այս ծնվեցի մեջ այդ սերը։
Լուիզան հպարտ է, որ Արմենչիկի երկրպագուհիներից ոչ ոք նրան այնպես չի սիրում, ինչպես Լուիզա Մելիքյանը։
Շատ են նվել, որ հանդիպելով ասել են, որ ես ավելի շատ եմ սիրում Արմենին, բայց հանդիպելով գրքիս, ուղղակի ասել են, զարմանում ենք, մենք մի նախադասություն չենք կարող գրել։
Սրտակերի հեղինակը պատմում է, որ իր ծնողները ըմբռնումով են մոտենում իր սիրուն Արմենչիկի հանդեպ, բայց հարազատներից շատերն են քննադատել։ Ոմանք էլ կարծում են, որ Արմենչիկը ինքն էլ չի գնահատի Լուիզայի սերը և ստեղծագործական աշխատանքը։
Արժի, որ դու այդքան գումար ծախսես ու ինքը չգնահատի, ես դրա համար չեմ արել, ես դա ինքս, իմ եսն եմ ուղղակի ներկայացնում, ոչ թե պրոպագանդում եմ ինչ-որ մի բան, այլ այսպես սիրեք և այլ ձևով, ուղղակի դրանով ուզում եմ ասել, որ ես ինքս սիրել եմ, այդ սիրուց ծնվել է ստեղծագործություն, այսօր ես կարողացել եմ ինքս կայանալ իմ ստեղծագործական աշխատանքով։
Լուիզան կարծում է, որ այսօր գրական ասպարեզում չկա մեկը, որ իրպես անկեղծ գրի։ Շատերը ստեղծագործում են այս կամ այլ հեղինակի ազդեցության տակ, իսկ Սրտակերի հեղինակը հպարտորեն ընդգծում է, որ դպրոցն ավարտելուց ի վեր ոչ պոեզիա, ոչ արձակ ստեղծագործություն չի կարդացել, հետևաբար ծանոթ չէ աշխարհի գրականությանը։
Վերջին արդեն 10 տարի ես ավարտել եմ դպրոցը, վերջին 10 տարիներին անկեղծ ասում ես ոչ մի գրականություն չեմ կարդացել, բացի մասնագիտականից, ու շատ ստեղծագործություններ իմ մոտ արդեն, չգիտեմ, վերացել են, մոռացության են մատնվել դպրոցից հետո, ինչ որ կարդացել եմ դպրոցական ծրագրի ընթացքում, հիմա ոչինչ կարելի ասել չեմ հիշում, բայց դա չի նշանակում, որ ասենք հեռու մարդ եմ եղել պոեզիայից, բայց չեմ սիրել ստեղծագործական աշխատանք, ընդհանրապես չեմ սիրել։
Գրքի առաջին էջին հեղինակը գրել է, որ ներողություն է խնդրում իր և Արմենի ծնողներից իր անկեղծ սիրո համար։ Նրա մտքով անգամ չի անցել ներողություն խնդրել նաև գրաքննադատներից, քանի որ գրքին ծանոթ քննադատներին իսկապես զայրացրել է Սրտակերը։ Գրականագետ Արքմեն Նիկողոսյանի կարծիքով Լուիզայի գիրքը վնասակար է մարդկանց համար։
Մեկ տես 10 հոգին լուր չի մոտենում, բայց կարող է գոքի լուր մոտենա, ու արդեն երկու հոգի ոնց են ասում, կործանվեց, որտեվ ես տարբեր առիթով միշտ մարդկանց են ուսանողներին ընթերցող են զգուշացնում, որ գրքեր կան, որոնք վնասակար են առողջությանը։ Ամենակարևոր օրգանը, որ պետք է պահել հեռու բոլոր վիրուսներից, այդ հոգին է, իսկ գիրքը ազդում է հենց գրքի հոգու և ուղեղի վրա, դրանից բուժվել չկա։ Հենց վերաբերում է իր գրքին, որտեվ տեսեք, եթե նույնիսկ լատարումով խոսում ենք, լիքը մարդիկ իմանան այդ գրքի մասին, գուցե գնանք կարդան, և մենք փաստորեն ակամա մի քանիսի կհիվանդացնենք ակամա։
Այն հեղինակների հանդեպ, ովքեր գրական փորձաքննություն չեն անցել, սովորաբար գրաքննադատները անտարբեր են, ասում է Արքմեն Նիկողոսյանը, իսկ Լուիզայի գիրքը պատահաբար է նկատել գրախանութում։ Այդ ժամանակ գրականագետը գրքերի աշխարհ թերթի հետ համատեղ ուներ մտահղացում, պատրաստվում էին նախորդ տարվա ընթացքում հրատարակված բոլոր գրքերը համակարգել և բաժանել տարբեր անվանակարգերի՝ տարվա վեպ, տարվա բանաստեղծություն, թարգմանություն և այլն։
Հենց այդ գիրքը մեզ հաղացում տվեց, որ ստացեք նաև տարվա անհեթեթություն նոմինացիա, որտեղ գիրքը գիր ընդհանրապես, որ հանձնվում է թղթին, պետք է ունենա ինչ-որ տրամաբանված վիճակ, արդարացված վիճակ և այլն, իսկ այն ինչ որ արել է այդ աղջիկը, ուղղակի անհեթեթություն է, չգիտեմ, ես վստահ եմ, որ իրեն մենք դժվար կարող ենք հակառակում համոզել, որտեղ ինքը վստահ է, որ արել է մեծ գործ և դրանով անմահանալու է։ Այդ աղջիկը վստահ է, որ արգոն չի կանմահ երկի չէ, վստահ է, որ ապագայում սերունդները քրքրելու են նրա արխիվը, չգիտես, նրան նվիրված բոլոր հրապարակումները հավաքելու են համակարգին և հույս ունի, որ ապագայի ձեռքը իրան էլ կկպնի այդ գրքի տեսքով։
Լուիզայից փորձեցինք պարզել, թե ինչպես է վերաբերում քննադատությանը և փաստին, որ գրքին ծանոթ գրականագետները այն համարել են տարվա անհեթեթությունը։ Սրտակերի հեղինակը ասում է, որ վատ չի զգում, թեկուզ սուր խոսքերից հնչած իր հասցեին, և ակնարկում է, որ նախ պետք է հասկանալ և նկատել իր տաղանդը։
Ուրեմն յուրաքանչյուրը պետք է հասկանա աշխատանքը, հետո նոր ինքը պատասխանի դրա համար, որովհետև այսօր եթե ասում են Արմենչիկ, «Փայ Արմենչիկին ես սիրում»։ Ես հպարտ եմ ասում, ես իրան եմ սիրում, հպարտ եմ ասում, ու քանի դեռ չկա այն անձնավորությունը, ով կստիպի ինձ իրեն ավելի շատ սիրել, քան Արմենին, ես սիրելու եմ Արմենին։ Դա ոչ մեկ չի կարողացել արգելել ինձ ու չեն էլ կարող շարունակել արգելել։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերտի։ Աշխարհում ընդունված ու տարածված էքստրիմ տուրիզմը Հայաստանում առայժմ այդքան էլ մեծ զարգացում չունի։ Վաճառներից մեկն այն է, որ Հայաստանում դրա պահանջարկը չկա։ Համենայն դեպս, այս կարծիքին են հայաստանյան մի շարք զբոսաշրջության գործակալներ։ Էքստրիմ տուրիզմի տեսակներից հայաստանյան զբոսաշրջային գործակալությունները հիմնականում կազմակերպում են քայլարշավ, պլաներիզմ, լեռնագնացություն և այլն։ Իսկ երիտասարդներին հիմնականում ծանոթ են
Բուրան, ցանկաներ բարձր սարերից, պարաշուտները, որովհետև չգիտեմ, ինձ միշտ հետաքրքիր ա եղել, բայց ես վախենում եմ։ Ոչ, ծով էին գնացել, այնտեղ շատ էի ուզում, բայց վախը չներեց ինձ։
Լիժաները բան էլ շատ ողջունելի է։ Լուրջ եմ վերաբերվում դահուկին, սնոուբորդին,
ջրային էքստրիմը։
Էդ էլ եմ ողջունում, բայց այդ դե չենք կարա։ Սեվանը, ասենք, տենց ալիքների հնարավորություն չունենք, որ կարողանանք։
Ես Ուկրաինայում եմ եղել ու տեսել եմ այնտեղ որ մոտոկրոս կա, չգիտեմ, արդյոք կա Հայաստանում մոտ այն սպորտաձև կա, ինձ հիմա չկա ու եթե լինի, շատ լավ կլինի։
Տուրիզմին նշված այս տեսակներին զրուցակիցներս մասնակցելու համար հիմնականում Ծաղկաձոր են այցելում։
Մենք Ծաղկաձորում ենք փորձել այդ ճոպանուղիների վրայով, շատ լիժա կամ սնոուբորդ ես էլի վախենում եմ նստեմ։ Օրինակ Ծաղկաձորում այդ սնոուբորդման շատ հարմար է ինձ թվում, այդ ճոպանուղիներ, որ վերանորոգեցի, բայց ասենք պարաշուտման ինձ թվում է ինքը ես ջրի վրայի նկատի ունի, հետ համատած բավականին, հա,
փոքր է։ Ծաղկաձորում ես եմ քշել, սնոուբորդել եմ քշել, լիժայել ու այնտեղ շատ кайֆ է։
Երիտասարդները դժգոհում են, թե Հայաստանում էքստրիմ տուրիզմ գրեթե չկա ու չի կազմակերպվում։
Ինձ թվում է, ստեղ այդքան էլ է զարգացած չի։
Հայաստանում այդ ամեն ինչը շատ զարգացած չի ու լիքը տեղ ունի զարգանալու դեռ։
Կարծիքով զարգացած չեն, բայց պետք է անպայման այդ ուղղությամբ աշխատել։
Հայաստանում քիչ են արկածային տուրիզմի ոլորտում լիցենզավորված գիդ ուղեկցորդները։ Ոչ պաշտոնական տվյալների համաձայն Հայաստանում այդպիսի 3-ից 4 հոգի են։ Մայրաքաղաքի տուրիստական գործակալություններից մեկի ակտիվ տուրիզմի գծով մենեջեր Աշոտ Լևոնյանն արդեն երկար տարիներ է աշխատում հենց այդ ոլորտում և ստացել է համապատասխան որակավորում։ Նա նույնպես այն կարծիքին է, որ Հայաստանում շատ քչերին է հետաքրքրում տուրիզմի այս ձևը, այն չի գրավում հիմնականում հենց երիտասարդներին։ Իսկ հայ Եվրոպայում ակտիվ կամ էքստրիմ ցուցադրվում ቱրիզմով հիմնականում ավակ սերնդի ներկայացուցիչներն են հետաքրքրվում։ Հայաստանում այժմ ավելի լայն տարածում ունի հատկապես լեռնագնացությունը։
Ցավոք սրտի Հայաստանում լեռնագնացությունը լայն ճանաչում չուներ դեռ խորթային տարիներին։ Ի տարբերություն ԱՊՀ երկրների, Ռուսաստանում, Ուկրաինայում, Բելարուսիայում շատ զարգացած է լեռնագնացությունը, նաև Վրաստանում մեր հարևանների մոտ։ Հայաստանում այդպես տարածված չէր, բայց հիմա ցավոք սրտի համարյա թե լրիվ սպառվել է։ Երիտասարդներ գրեթե չունենք, այդպես ասեմ, շատ քիչերն են, որ սիրում են քայլել լեռներով ուղղակի իրենց հաճույքի համար։
Ջրային էքստրիմը Հայաստանում նույնպես զարգանալու խնդիր ունի, որովհետև օրինակ Սևանա լիճը չունի այն պայմանները, որն անհրաժեշտ է ջրային էքստրիմի։
Սևանում ուրեմն, քանի որ ջուրը սառն է, գտնենք դայվինգի համար, այսի տարածում չունի ցավոք Հայաստանում, որովհետև ամեն դեպքում սուզվել է աչելիա տաք ջրի մեջ, ինչը նույնիսկ ծովում համարյա թե չկա, գնում են կարմիր ծով կամ միջերկրային ծով եւ այլն։
Աշոտ Լևոնյանի խոսքով իրենց կազմակերպած ակտիվ տուրիզմը հիմնականում հետաքրքրում է ավակ սերնդի արտասահմանցիներին, քանի որ
իրենք թոշակառու են և հնարավորություն ունեն թե ֆինանսապես, թե ժամանակի առումով զբաղվել։
Զրուցակցի հիշողության մեջ տպավորվել է Հայաստան այցելած էքստրիմ տուրիզմի մեծ սիրահար 70-ամյա արտասահմանցի մի զբոսաշրջիկ, ում 96-ամյա մայրը էքստրիմի սիրահար է։
Ջամպիերոն ամեն գագաթից Արագացի Աժդահակի խոստոպի ինչ որ մեկին զանգ էր տալիս բջջային հեռախոսով։ Երբ ես հարցրեցի ինգերներին ու զանգ տալիս, ասաց իր մայրին է զանգ տալիս, մորը 96 տարեկան եւ զեկուցումա, որ ինքը նվաճել է հերթական գագաթը։ Եվ շատ լավ էր քայլում, շատ առույգ, պես որ հիմնականում մեծահասակ
Աշոտ Լևոնյանն ասում է, որ իրենց գործակալության կազմակերպած զբոսաշրջային նման տեսակից շատ քիչ են օգտվում նաև սփյուռքահայերը։
Սփյուռքահայերը իրան գալիս են այստեղ իրանց բարեկամներին հանդիպելու, և բարեկամները սովորաբար համարելով, որ իրանք շատ լավ քաջատերյակ են Հայաստանին, Էջմիածին Գառնի Գեղարդը ցույց տալով ու Սևանը համանապակվում են, բայց Հայաստանում այնքան բաներ կա տեսնելու, որ շատերը չեն էլ պատկերացնում, որ շատ գեղեցիկ լճեր ունենք, ջրվեժներ ունենք, նույնիսկ տուրիստի ոլորտի աշխատողները չգիտեն, օրինակ, որ Մեղրիում 7 ջրվեժներ կա, Կասկադ մի սքանչելի բան է, բայց տեղյակ չեն, չգիտեն, որտեղ չեն քայլել։
Էկոնոմիկայի նախարարության զբոսաշրջության պետական տեսչության պետ Մեղակ Ապրեսյանի խոսքով Հայաստանում արկածային զբոսաշրջությունը հեռանկարային է համարվում։
Դրանք հեռանկարային են, դրանք զարգացման փուլում են, իհարկե մեծ տոկոս չի կազմում արկածային տուրիզմը, էկոտուրիզմը քիչ ավելի քան արկածայինը, բայց մենք ունենք առանձնահատկություն այստեղ, քանի որ մեր պատմամշակութային հուշարձանները հիմնականում մարզերում են, մեզ մոտ ձևավորվում է համակցված պատմամշակութային զբոսաշրջության հիմքի վրա այս զբոսաշրջային ձևերի համակցությամբ մի առանձնահատուկ զբոսաշրջային արդյունք, այսինքն եթե զբոսաշրջիկը այցելում է որևէ պատմամշակութային հուշարձան, բնականաբար նրան հետաքրքրում է այցելել մոտակա գյուղ, ճաշակել նրանց խոհանոցը, շփվել բնակչության հետ։
Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիվերթի։ Մաքս Լիվերթիի այսօրվա պատմությունները սպառվեցին։ Վաղը եթերում կլինի ամփոփիչ Կիրակնորյա Մաքսը։ Եթե ցանկանաք կապնվել մեզ հետ, զանգահարեք 54 40 47 և հավաքեք 12 60 ներքին համարը։ Հաղորդումը բաց թողնելու դեպքում այն կարող եք լսել նաև մեր կայքում azatutyun.am։Մենք եթերում ենք ամեն օր ժամը 16-ին Ռադիո Երևան FM 102 և ժամը 20-ին Արձագանք Ռադիոկայան FM 103.5 հաճախականություններով։ Այսօրվա Մաքս Լիբերթին վարեցի ես, Էլինա Չիլինգարյանս, մինչ նոր հանդիպում եթերում։
Ակլիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։